Birkir Jón Jónsson.
Frú forseti, þau vinnubrögð sem að stjórnarmeirihlutinn beitir fyrir sér í þessu máli eru skammarlega mínu mati. Hæstvirtur fjármálaráðherra upplýsti það hér áðan að hann hefði haft náið samstarf við forseta þingsins það hvernig að þetta mál yrði unnið hér og hvernig að lyktir þess yrðu. Enda er verklagið þannig að stjórnarandstöðunni var meinað að fá gesti á fund efnahags- og skattanefndar, að fá gesti á fund fjárlaganefndar til þess að fara yfir þetta gjörbreytta mál. Og ef að ráðherraræðið er ekki lýsandi í þessu, hvernig að forustumenn stjórnarinnar hafa sett undir sig hausinn og ætla að koma þessu máli í gegn án umræðu hér í þinginu, þar að segja án umræðu stjórnarmeirihlutans og án þess að okkar helstu sérfræðingar í samfélaginu fái að kommentera á þetta mál, þá eru þetta vinnubrögð sem eru ekki þinginu sæmandi. Ég hélt við hefðum ætlað að hefja alþingi til vex og virðingar og ætlað að afnema það ráðherraræði sem virðist ríkja í þessari ríkisstjórn, en hæstvirtur fjármálaráðherra og hæstvirtur forsætisráðherra virðast stýra stjórnarmeirihlutanum algjörlega í þessu máli.
Það tekur til máls og fundarstjórn.